Сергей Плеяр, Азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадырлы динейджилер. Суын 2022 жылын 29 июлі, эптәнің анны күні. Суынкы программамызды Түркменистанын гүнватарында ене ерттіреді хәкіметтер дымяр. Эспейлерім динжі алысына қават авазадын черкі мигранттар чықарылар. Уе бейлікі мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнін тәзіліклері білен таныштыр ярын. Украина оғырланан Украин арпасыны ве уынаны дасыян гәмінің Ливанын портында дрондығына айтты. Сейледі өзінің бұй ұртақ елчісінің оғырлы қариттері сатын алмазлық барады дойдырыс берендігіне белледі. Украинаның елчісі Игір Астас 28 июлді Ливанын президенті білен дұсысып, гәмі барады геплес кесірді. Илчхананың мағлуматының өрі Сирияның байдығы астында херекет еден Лаудикея юк гәмісі Триполинің портында дұр. Илчхана гәмінің үстінді Украинаның амарларындан оғырланындығы гүмәне ділян 5000 тонны уынның ве 5000 тонны арпаның бардығына айтты. Украина Русияны февральды чозмығындан соң өз территориясындағы қалланы ве демір таламақта айплайар. Бейруттағы илчхана оғырланындығы гүмәне ділян арпаның нәдіп әлі кесірліндігі барады жикмен-жик мағлумат бермеді. Русия Украинаның дәніне қалла хасылыны оғырлаяндығы барадағы айпламалары реддедер. Бірлесен статтар Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбаның қарысқы мүлеттерің этасландырылмағына қарсы әден белліклерінің ақлап болмазық чықыс болондығына айдып мұны яғырды. Американың антисемитизмі қарсы өкелі Дебора Липстат мүлетсі премьер-министрің нацистерің мүлеттер варадағы идеологиясыны ацық сүхрілендіріян риториканы ұлонмағындан дүйіплі алада қаландығына айтты. Холокостың ұтырмағындан бәрі 14 жыл кечмегінден соң бір лидерің нацистерің көпчіліклің адым үлдірмелеріне яқты салмағы ақлап болмазық бір херекеттер деп Липстат белледі. Дөвлет департаментінің мәтбуат өкілі Нед Прайс Липстанттың бұл арадағы беянатыны 28 июлдағы брифингінде оқыды. Прайс Орбаның белліклерінің бірлесін статтары білен Венгриян бірлестіріян ұмумы қымматтықлары сөхлілендірмейендігіне хем сөзіне қосты. Орбан 23 июлді Румынияның Трансильвания севітінде еден шықсында Европалы болмадықлары білен қарысмағы қарсы дұйдырыс берді. Оның бұл шықсы 7 танкетлері дұчар болды. Орбан 28 июлді өз белліклеріне медені цивилизация нұқтой назарынден едендігіне айдып, өзіні ақламағы сеніністі. Американың президенті Джо Байден өқтейін президенті Си Цзиньпинг 28 июлді телефон сөкпіт дөстігіне кетсіріп, Тайван білен бағылы дартқынылықлары маслағы деттілер. Икі сағыды қолой дувам еден кеплесіклерің дувамында, икі тараплайын қатнышқылар үчін мүхім болын метелелерің гейінгерміні. Сейледі регионал ве глобал метелелері қаралды деп, ақ тамың беянатында айдыляр. Оңы көрі, Байден Американың Тайван бағытындағы дұрумының үйткі мәндігіні беліптір. Сейледі ол бірлесен статтырың Тайван боғызының қолойындағы парағытшылығы ве дұрынықлылығы тарттырып білдзек, ве әзірке ағдайлары үйткетіп білдзек, бір тараплайын тағылалары бір қарсы чықкандығын еніқтаптыр. Пекиннің геплескілері бойынша ярыдан мағлумытында, сиының Қытайын Тайван бағытындағы талапларын әхем беліп кетсендігі айдыляр. Тайваның әйем 14 жыл бәрі өзінің демократики хүкіметі бар. Қытайың дасаристлер министерлігінің беянытында, кім от білін ойнысы, ондан хилак болыр. Американың мұға ачық көз етіріяндығына үмет білдірілер дейілер. Байден білін сиының арысындағы геплесік, Американың өкелер өйінің спикері Нэнси Пелозиның Тайваны мүмкін сапарыны ұғылан етмегінден соң кетсірілді. Русияның бас прокуроры 27 июлді Түркменистаны тапар әдіп, екір дәрежелі түркмен ресмилері білен геплес кетсірді. Бұл арады Мир 24 несірі хабар берер. Мағлуматы ғойра Игір Краснов Түркменистанын қорынық министері, Хопсыдық кеңістің секретарі Бегенш Күндоғдеев, сейледі бас прокуроры Сердар Мәліқұлиев білен геплес кетсіріптір. Краснов Күндоғдеев білен қызматташылығы ілерлетмегі мүмкіншіліклеріне, Мәліқұлиев білен болса, Каспиннің қорығыны ве екі үрдің қанун қорғаушы құрылықтардың ішкерлерінің хүнәр дәрежесіне жоғарылындырмақ барады маслағы дедіптір. Рус ресмисінің Ашхабады сапары Русияның Украина қарсы ісасыз чозмығындан соң гүнватарың Москваның бұл херекетіні ити азғырып, халқары санкциялары кейрізмегінің арысында амала асырылды. Түркмен хәкіметтері Русияның 24 февральда Украина чозмығы білен бағылылықты әзірлікті ресми бейянат білен чықыш етмейер.